Jeg hedder Hans Christian, eller HC går jeg mest under, og jeg er præst her i kirken til dem, der ikke lige har mødt mig før. Og i dag så skal jeg prædike over emnet overgive dig til kærligheden. Kan det blive mere mushy og sødt? Lad os lige bede sammen. Gud, det der med kærlighed, det er bare super kompliceret. Det er virkelig, virkelig svært nogle gange. Jeg beder dig om, at du vil give os en idé om, hvad kærlighed virkelig betyder. Jeg beder dig om, at du vil give os en lyst til virkelig at overgive os til den kærlighed, som du har. Amen. Ja, i dag skal vi altså tale om kærlighed. Kærlighed med stort K, den der ægte kærlighed. Og altså, det er lige meget, hvor jeg har de citater fra, skal jeg sige. Men unger, børn, små børn, treårige, de er bare geniale til det der med at udtrykke ærligt, hvordan de har det med kærlighed. For eksempel, når man siger til en treårig, jeg elsker dig, og han så svarer, nej tak. Eller når man siger til en treårig, jeg elsker dig, og han så siger, jeg elsker gullig gris. Eller når man siger til en treårig, jeg elsker dig, og han bare siger, stop nu far. Nogle gange, så kan det der med kærlighed, det kan bare være svært. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Og samtidig så skal vi ikke bare tale om kærlighed sådan mellem en far og en treårig. Det vil blive meget, meget kedeligt. Vi skal tale om kærlighed og overgive sig til kærlighed i et... Undskyld Emil. I et spirituelt perspektiv. Vi er i gang med en prædikeserie her i OVM, som vi har kaldt Med Gud. Den handler om spiritualitet. Og det her, det er mit sidste skud i bøssen i spiritualitetsrækken, så jeg har sådan taget de store guns med. Det, jeg synes, der er det allervigtigste ved spiritualiteten. Så i dag, så er vi med Gud i livet, og vi er i det her med at skulle overgive sig til kærlighed. Det er faktisk kernen i kristens spiritualitet. Det er det her med at kunne give sig hen, hengive sig, overgive sig til kærlighed. Carl Jung, ham ved jeg ikke, om I ved, hvem er. Men han var psykoanalytiker, og han siger sådan her om kærlighed. Kærlighed forlanger ubetinget tillid og forventer absolut overgivelse. Ligesom ingen anden end den troende, der overgiver sig totalt til Gud, kan fordele i den guddommelige nåde, sådan afslører kærligheden kun sine dybeste mysterier og forunderlighed for dem, der er i stand til at hengive sig ubetinget. Derfor har jeg kaldt dagens prædiken for overgive dig til kærligheden. Men det er svært, for hvordan hører du den sætning? Hører du det som en bydeform? Hører du det som en ordre, et bud, en lov? Du skal overgive dig til kærligheden. Overgive dig nu! Er det det, du hører? Eller er det mere som et tilbud? Du kunne overveje at overgive dig til kærligheden. Hvad hører du, når jeg bruger ordet overgivelse? Er det et negativt ord? Lyder det usundt? Måske farligt? Måske er overgivelse for dig noget, der handler om at underkaste sig? Eller være lydig, sådan blind lydig over for en autoritet? Måske handler det om en usund afhængighed til en anden. Og overgive sig, det kan jo lyde som om, at man skal give op. At man skal stoppe kampen mod overmagten. Og man skal ikke kigge særlig længe på for eksempel parforhold, for at finde ud af, at det er en super dårlig idé, at overgive sig til en mand eller kvinde, som bruger magt imod dig. Der er masser af sindssyge historier om mænd, der hader kvinder, og kvinder, der hader mænd, som ligesom siger ret tydeligt, du skal ikke overgive dig. Det er farligt. Du risikerer dig selv. Er det det, Gud gør, når han siger, overgiv dig til kærligheden? For det er det, han gør. Er det det, Gud gør? Står han med den ene hånd og siger, jeg elsker dig? Og med den anden hånd peger han på dig og siger, kom nu, tag imod ellers. Er det det, Gud gør? Er det ægte kærlighed? kræver han, at du tager imod for ellers. Nogle gange så kan vi tænke, at det at være kristen og modtage Guds kærlighed, det er som at elske med en pistol for panden. Du skal for ellers. Og lad mig lige understrege, det er ikke, hvad Gud gør. Han står ikke og tilbyder dig sin kærlighed med den ene hånd, og tilbyder dig en kugle med den anden. Det er et falsk gudsbillede. Det er heller ikke den slags overgivelse, jeg taler om. Hvis det var Gud, hvis det der var Gud, så vil jeg anbefale dig, fuck ham. Skrid. Find på noget andet at lave på din søndag. Hvis det der var Gud, så gider jeg ikke være præst, og jeg vil slet ikke være kristen. Men det er det ikke. Når jeg taler om overgivelse i dag, så er det noget andet. Det handler ikke om underkastelse. Det handler ikke om blind lydighed. Det handler ikke om usund afhængighed. Det handler om ægte, frisættende, opbyggende kærlighed. Noget, der bare kan få dit hjerte til at synge. Noget, der kan få din krop til at reagere. Noget, der kan få dine længsler i gang. Jeg taler om den frivillige, den ønskede overgivelse. Der, hvor du bare har lyst til at overgive dig. Der, hvor du har lyst til at slippe dine forbehold og din frygt. Der, hvor du har lyst til at slippe kontrollen over dig selv og bare lade dig rive med. Det er den slags overgivelse, vi taler om. Og ved du hvad? Det er stadig ikke let. For ellers så var min prædiken snart slut. Og det er den slet ikke. Men nu skal jeg ikke bare stå her og holde en lang tale om Guds kærlighed. Jeg skal ikke stå og opremse en masse gode grunde til, at du skal overgive dig til Gud. For det vil blive verdens mest røvsyge prædiken. I stedet så vil jeg sammen med dig nu dykke ned i en af de mest voldsomme og vanvittige kærlighedshistorier i det gamle testamente. Vi skal se nærmere på profeten Hoseas' liv. Ja, der var mange muligheder lige der. Profeten Hoseas' liv vælger vi dog, eftersom det er den, jeg har forberedt mig på. Og den historie, den skal vi bruge som et spejl. Så i dag skal vi tale om ægteskab. Og vi skal tale om et virkelig smadret ægteskab. Og faktisk et ægteskab, som vi ser rigtig mange af os i dag. Og måske kan det være en lille trøst for dig, der kender tæt på, hvordan det er at være en del af noget, hvor ægteskabet er gået i stykker. De havde det ikke skide meget bedre dengang, 750 år før Jesus. Ægteskaber har altid været kompliceret, og i dag bruger Gud ægteskab som et stærkt billede på sin kærlighed. Vi skal høre om Hoseas. Hoseas' liv og tjeneste, det kan du sjovt nok læse om i Hoseas' bog i det gamle testamente. Han levede omkring år 750 før Jesus. Han levede i en tid, hvor Israel og israelitterne, de var ret grundige på afveje. Politisk fik de smadret af de omkringliggende stater. Det gør de egentlig det meste af tiden, synes jeg, når jeg prædiker i hvert fald. Men også åndeligt var de meget på afveje. De kunne ikke helt finde ud af det der med at vælge en gud at tro på, så de havde bare sådan blandet det lidt. Sådan, du ved, det der det lyder meget fedt, og så er der ham den gamle gud, som mor og far synes, jeg skal tro på, så ham tager vi også lige ind. Og så havde de fået blandet sig en rigtig, rigtig fin, hyggelig gud. De havde blandet deres tro på den jødiske Gud, den kristne Gud, det havde de blandet med den kananæiske frugtbarhedskult, Baal. De foretrak de her kananæeres gudsbillede. De foretrak deres ritualer, deres teologi, deres livssyn, deres syn på sex, deres praksiser. Det synes de var meget fede, og de synes måske også, det virkede lidt bedre, for kananæerne gik det egentlig okay godt for. Så måske var det mere sandt. De synes i hvert fald, at det gav dem et bedre liv, for de valgte det. Og der er meget, vi ikke ved om Hoseas. Der er rigtig meget, vi ikke ved, hvad Hoseas lavede, før han blev profet. Men hvis vi læser hele hans bog igennem, alle kapitlerne, så kan vi se, at han ved rigtig meget om Israel og Israels historie. Han ved meget om politik, om de religiøse spændinger, der var på hans tid. Og så ved vi, at han ved meget om landbrug og baning. Så hvis du skal have et billede af, hvem Hoseas var, så kunne du overveje at have ham til at være en nyhedslæsende landmand, der i sin fritid bager rigtig meget. Måske fordi han vil være den store bagedyst. Eller måske var han en akademiker, sådan en, der gik på universitetet, som kom fra en landmandsfamilie og som bagte rigtig meget i sin fritid. Hvem ved hvorfor? Måske noget med den store baglyst. Hvad mere, så ved vi en ting, rigtig sikkert, det er, at han var meget passioneret. Og det vigtigste, vi ved, det er, at han elskede sin kone. Så som reaktion på, at Israel er på afveje, så gør Gud noget. Det er så lækkert, når han gør det, ikke? Endelig gjorde han noget. Så han sender landmanden eller akademikeren Hoseas for at komme med et budskab. Og han kommer med et budskab om, at Gud har set, at de har fravalgt ham. At hans folk ikke gider ham. Han kommer med et budskab om, at Gud vil lade dem leve med konsekvenserne. På den måde så kommer han med et domsbudskab. Et hårdt budskab. Og samtidig så blev Hoseas sendt for at give Israel en fuldstændig vanvittig kærlighedserklæring. Og det er en kærlighedserklæring, som du også må få i dag, hvis du vil. Han kommer med et budskab om, at Gud elsker dem. At han aldrig opgiver dem. At han ønsker, at de vil komme tilbage til ham. Der var så en ting, der var en lille smule anderledes fra Hoseas og de andre profeter før Jesus. Det var, at Hoseas, han skulle ikke bare prædike. Det er så nemt at stå herop og bare sige en masse ord, og så gør det. Slut. Gå hjem med jer. Gør det. Det er meget sværere, hvis jeg skal leve det, jeg selv siger heropfra. Og Hoseas, han står i den situation, at Gud siger, du skal ikke bare prædike, du skal leve mit budskab. Okay, hvad betyder det? Det betyder, at Hoseas' ægteskab, hans familieliv, vil blive en del af hans prædiken. Folk vil se på hans forhold til sin kone og blive mindet om deres forhold til Gud. Folk skal se, hvordan hans forhold til sin kone går i stykker og blive mindet om deres forhold til Gud. Og vi kan ikke gennemgå hele Hoseas' bog i detaljer, mest fordi jeg har brugt så lang tid på at lave en intro. Men det vi skal, det vi skal kigge på nogle enkle passager. Så lad os begynde med begyndelsen på Hoseas' liv som profet. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horkvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede Hoseas sig med Diblaims datter, Gomer. Og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham, kald ham Israel. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende Lo-Ruhamah. Så vendte hun Lo-Ruhamah fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde til ham, kald ham Lo-Ami. Hoseas skal altså gifte sig med en kvinde, og det ægteskab kommer ikke til at fungere. Jeg ved ikke, hvordan du har det med ægteskab, hvordan du tænker om det, men den kristne tanke er, at det er meningen, at ægteskabet skal være livslangt, forpligtende. Det skal være livslangt, forpligtende, monogamt. Vi kalder det en ægtepagt, vi indgår. Fordi det er en relation, som bygger på løfter. Vi lover hinanden noget. Vi lover hinanden at elske og ære til døden og skiller. Uanset hvad. At vi vil vælge hinanden frem for alle andre. At vi vil være eksklusive. Og at vi vil kæmpe for det. Til døden og skiller. For mig, jeg er gift. For mig er det mest sårbare øjeblik, jeg kan huske i mit liv. Det var, da jeg stod cirka her. Og Astrid, min kone, hun stod her. Og jeg havde lige sagt ja. De tre ja'er, man siger. Eller to, jeg kan aldrig huske det. Jeg viger godt nok en del, men jeg kan ikke huske det. De der ja'er havde jeg givet. Og det er det mest anspændte, jeg nogensinde har været i mit liv. Fordi nu var det Astrids tur. Og hun stod der, og hun havde bare mit liv i sine hænder. Hun kunne ødelægge mig. Jeg havde lige sagt, det her det vil jeg gøre. Hun kunne sige, ja, bare vende sig om og smutte ned, og så bare spise noget kage. Det ved jeg ikke. Det kunne hun have gjort. Hun kunne have ødelagt mig. Så det var bare så fantastisk at høre hendes jaer. At høre, at hun ville mig. De løfter, de brænder stadig inde i mig, og de brænder stadig i hende. Tror jeg. Håber jeg. Det gør de. Prøv at tænk, hvis hun ikke var mig tro. Hvis hun brød sine løfter. Prøv at tænk, hvis jeg gjorde det. Efter at have stået her foran nærmest alle de mennesker, vi kender, som vi virkelig holder af, og som havde hørt, at vi ville gøre det. Og så gjorde vi det bare ikke. Så gik vi den anden vej. Prøv at tænk, hvor ødelæggende det er. At være gift, det giver en enorm tryghed. Det giver en tryghed, fordi der er nogen, der har lovet dig nærvær, loyalitet, venskab, deres kærlighed. Derfor er det også forfærdeligt, og det gør altid ondt, når ægteskaber går i stykker, fordi der er nogle løfter, der bliver opgivet, og det bliver lidt sværere at tro på andre mennesker. Og det er det, Hoseas han så får at vide, at Gud han skal gøre. Han skal indstille sig på, at hans liv med den kvinde, han vælger at gifte sig med, vil gå i smadder. Han skal indstille sig på, at en han stoler på, en han vil være gift med, ikke vil leve op til det, hun lovede. Det er en ret vild ting at skulle gøre det for Guds skyld og indse det. Det er ret grotesk. Jeg kan nærmest blive sur på Gud, når jeg læser den her historie. Det er da fuldstændig vanvittigt at bede et menneske om det. At han skal indstille sig på, at Gomer, som han gifter sig med, vil bryde sine løfter. Og det bliver værre endnu. For ifølge historien, så bliver hans tre børn kaldt horebørn. Det er ikke særlig pænt, og jeg håber, I kan leve med, at dagens tekst, den bruger nogle rigtig grimme ord, både om Gomer og om børnene. Hvorfor bliver de kaldt horebørn? Det er ikke fordi, at han vil tale grimt om dem. Det var fordi, der var usikkerhed om det var hans børn. Han vidste ikke, om det var hans eller en anden mands. Og derfor skulle de også hedde noget specielt. Den første skulle hedde Israel. Hvorfor? Fordi det betyder Israel, jo. Men også fordi det henviser til et konkret sted i Israel, hvor Israel ville tabe en dal, hvor Israel ville tabe et kæmpe slag til et andet land. Så hver gang Israel gik rundt og sagde, dag, jeg hedder Israel, så ville folk tænke, den gang, hvor vi tabte. Den gang, hvor det ikke gik. Den gang, hvor det gik i stykker. Og det bliver værre endnu. Den næste skal hedde Lo-Ruhamah, en sød lille pige, som skal hedde ikke fundet noget. Dag, jeg hedder Lo-Ruhamah. Dejligt at møde dig. Dag, jeg hedder ikke fundet noget. Det minder Israel om, at de er i en sindssyg konflikt med Gud. Og hans sidste søn skal hedde Lo-Ami. Ikke mit folk. Så kan det ikke siges meget tydeligere. Gud er ikke glad. Gud er vred. Gud er skuffet. Gud er såret. Og Hoseas er det samme. Han står med et smadret liv. Hans kone er ham utro. Hun forlader ham for flere andre mænd. Som I vil se om lidt, så er det ikke én elsker. Det er mange. Han står med nogle børn, som han har ansvaret for, men som måske ikke er hans. Og som skal minde ham og alle andre om Israels nederlag, om at de er i konflikt med Gud, og om at Gud, han ser, at de er på vej mod ikke længere at være hans folk, hvis de fortsætter. At de ikke længere vil overhovedet være forbundet til ham. Hold fast et lorteliv. Hvordan påvirker det Hoseas at stå med sådan et liv? At stå med en kone, der har ham utro? Nu skal I høre en ret stærk tekst. Det er Hoseas, der står i retssagen mod sin kone i byporten. Før sag mod jeres mor, før sag, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hendes mand. Hun skal fjerne horemærket fra ansigtet og skøgetegnet mellem brysterne, ellers river jeg klæderne af hende, så hun står nøgen som den dag, hun blev født. Jeg gør hende til ørken, til udtørret land og lader hende dø af tørst. Hendes børn viser jeg ikke barmhjertighed, for de er horebørn. Deres mor var horekvinde, skamløs var hun, der fødte dem. For hun sagde, jeg vil følge mine elskere, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og min hør, min olie og min vin. Derfor vil jeg spærre vejen for dig med tjørn. Jeg rejser et gære, så hun ikke kan finde stierne. Hun jager efter sine elskere, men når dem ikke. Hun søger dem, men finder dem ikke. Da skal hun sige, jeg vil vende tilbage til min første mand. Dengang gik det mig bedre end nu. Man kan virkelig mærke Hoseas' vrede, og jeg håber, du kan holde til sådan noget sprog her. Det er Bibelen, som det står. Det her, det er Hoseas' ærlige følelser. Måske synes du, de er meget voldsomme. Det synes jeg måske ikke, de er. Det er nogle voldsomme billeder, han bruger i hvert fald. Det, der sker inde i Hoseas, tænker jeg, det er rimelig tydeligt. Han er vred. Han føler sig forrådt. Og lige nu, der står ham og Gomer ved domstolene og skal skilles, fordi hun var ham utro. Og børnene, de er vidner. Det er altid børnene, det går hårdest ud over med skilsmisser. Det var det tydeligvis også dengang. Tænk at skulle stå der. Han bruger nogle voldsomme beskrivelser, for os i hvert fald, om hvad han vil gøre ved Gomer. Rive tøjet af hende, lad hende udtørre, opgive og tage ansvar for børnene. Drop forsørgerpligten. Og det lyder lidt som en hustyran, gør det ikke? Det lyder lidt som den slags mand, man ikke skulle have været gift med. En mand, der vil straffe sin kone. Måske er det det, du hører i det her. Men måske skal vi se på det på en lidt anden måde. Lad os lige holde fast i, Hoseas har ikke gjort noget forkert. Grunden til vreden, grunden til frustrationen, er, at Gomer valgte at leve med elskere frem for med ham, som havde lovet hende alt, og som ville være tro mod hende. Hoseas er såret. Men okay, hvad så med det der med at skulle tage tøjet af hende og tørste hende og alt det der? Hvad er det for nogle billeder? Jeg tror, det er svært at høre den tekst i vores tid, uden at tænke alt muligt, at han er en forfærdelig mand. Men det, han reelt bare siger, og det er måske et stort ord at sige bare, det er, at han vil tage det fra hende, som han har givet hende. Det er ham, der har sørget for, at hun havde tøj på kroppen. Det er ham, der har sørget for, at hun havde mad. Det er ham, der har sørget for, at hun havde vin. Det er ham, der har sørget for, at hun havde tag over hovedet. Det er ham, der har sørget for børnene. Han var forsørgeren. På den tid var det ikke så tit, kvinder havde jobs. Det var nærmest aldrig, i hvert fald ikke, hvis de var gift. Så han har ligesom skulle opfylde hele den rolle der. Og det, han siger nu, det er, hun vil vælge andre, jeg vil stoppe med at forsørge. Er det, fordi han er vred? Er det, fordi han vil straffe hende? Det er det nok ikke. I hvert fald ikke, hvis vi læser hele teksten igennem jo. Hvorfor er det, at han vil gøre det her? Det er fordi, han ønsker, hun skal fjerne sugemærkerne fra hendes hals og mellem hendes bryst. Han ønsker, at hun skal holde op med det, hun har gang i. Han vil forhindre hende i at finde sine elskere. Er det fordi, han ikke synes, hun skal have et godt liv? Det tror jeg ikke. Det er fordi, han håber, hun vil vende tilbage til ham. Der er kærlighed her stadigvæk. Han elsker hende. Elsker hende så højt, at han stadig bare gerne vil være sammen med hende. Han siger, han vil spærre vejen for hende. Han siger, han vil forhindre hende i at finde dem, hun har været sammen med, fordi han håber, at hun vil komme tilbage til ham. Hvordan vil han spærre vejen for hende? Han vil tage de ting fra hende, som han har givet hende altid. Han har altid sørget for hende. Og hun tror, at det er hendes elskere, der har sørget for hende. Hun tror, at det er hendes elskere, der har givet hende sit uld og sit hør, sin mad og sin vin osv. Og han siger, det er ikke dem, det er mig. Jeg har altid givet dig det. Du bor i mit hus. Det er mig, der sørger for, at der er mad i køleskabet. Og nu vil han tage det fra hende, for at hun kan se, hvad det er, hun vælger at leve uden. At de mænd ikke gør noget godt for hende. Det er dramatisk. Det er hårdt. Han vil have hende til at indse, at alt godt liv, godt i hendes liv, kommer fra ham. Hvorfor? Fordi han ikke kan opgive hende. Inden jeg læser den sidste del, jeg vil læse for jer i dag, der vil jeg lige minde om, at det her ægteskab, jeg beskriver, den her dramatiske historie, det er et billede på forholdet mellem dig og Gud. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akorsdal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. På den dag, siger Herren, skal du kalde mig min mand. Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Jeg fjerner Baalernes navn fra hendes mund. De skal ikke længere nævnes ved navn. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Hvorfor vil Hoseas gøre alt det her? Fordi han ønsker, hun skal være hans. I den her del, der bryder Hoseas' billede i stykker. Han kan ikke lade være med ligesom at afsløre, at det i virkeligheden også handler om Gud og Israel. Gud og os. Gud og mennesker. Han begynder at tale om dengang Israel kom fra Egypten og sådan noget. Det gjorde Gomer jo ikke. Han beskriver, hvad Gud håber at få lov til at gøre en dag. Han håber at få lov til at forlove sig med os igen. Hvordan vil han gøre det? Han vil gerne have dig i en rum. Han vil tale nænsomt til dig. Han vil sørge for dig. Han vil give dig, hvad du trænger til. Han vil genoptage jeres relation. Historien om Hoseas må have været ret voldsom for hans naboer at opleve. Hans naboer har jo set, hvad der er sket. De har set hende gå ud om natten og være sammen med alle mulige andre drenge. De har set ham gå i stykker. De har set alt det der. Men det, som nok har chokeret dem mest, det er, at hun overhovedet nåede frem til retssalen. Det, der har overrasket dem mest, det var, at Gomer stadig trak vejret. Fordi ifølge jødisk lov på den tid, ikke i dag, heldigvis, der var der kun én ting at gøre med en utro. Der var to muligheder. Du kunne enten blive brændt levende eller stenet ihjel. Det var valgt. Men Gomer, det kommer aldrig på tale med Hoseas. Han nævner aldrig noget om at slå hende ihjel. Han vil tørste hende. Forhåbentlig finder hun vand. Forhåbentlig finder hun hjem. Han vil tage tøjet af hende. Det dør man ikke af, medmindre det er vinter. Men det er ikke helt billedet. Hoseas taler aldrig om, at hun skal dø. Det må have chokeret dem, der lyttede til ham dengang allermest. Det er selvfølgelig ikke sådan, vi behandler folk, der er utro i dag. Og heldigvis for det, det er slet ikke det. Men hvor er det utroligt, at Hoseas ikke overhovedet overvejer det. Så højt elsker han hende. Det kan godt være, han er vred. Det kan godt være, han er skuffet. Det kan godt være, hun har ødelagt hans liv. Men han kan ikke lade være med at håbe på, at de skal blive gift igen. Det siger faktisk alt om den Gud, Hoseas, han beskriver her. For han opgiver heller ikke os. Han overlader os ikke til os selv. Han vil gøre alt for at vinde os tilbage. Som Hoseas drømte om, at Gomer ville komme hjem, sådan drømmer Gud om at få os tilbage. Og normalt så taler vi om Gud som far, så det kan være, at jeg ødelægger dit billede lidt her. Gud som ægte mand. Men det er faktisk et billede, Jesus bruger rigtig meget om sig selv. Han taler om sig selv som brudgommen. Brudgommen, der kommer. Og når folk spørger, hvorfor faster din disciple ikke, så siger han, hvordan kan disciplene faste, når brudgommen er hos dem? De kan først faste, når jeg er væk. Når vi ser i åbenbaringen, i Johannes' åbenbaring, så ser vi, at Jesus han skal være en brudgom, og kirken skal være hans brud. Det er et stærkt billede, og det er Hoseas' billede. Jesus kommer, ligesom Hoseas gjorde, aldrig til at opgive os. Men Jesus går længere. Hoseas, han lader sig selv gå i stykker som familiefar, som ægtemand. Fordi han håber på Gomer. Jesus, han lader sig selv gå i stykker fysisk. Jesus, han er Guds billede. Jesus siger os, at han elsker os, og han vil vise os, hvem Gud er, og hvad hans kærlighed betyder for os. Så det der, den der video, jeg viste før med gangsteren, der står med Tommy Gunn og siger, get on your knees and tell me you love me. Det er ikke den Gud, som hverken Hoseas eller Jesus prøver at vise os. Det er slet ikke den Gud. Tværtimod, så er det den Gud, der går i knæ 3 gange på vej til Golgata, fordi han vil bære korset for os. Det er den Gud, vi står med. Jesus gik meget længere, fordi Gud går meget længere. Gud kommer til os med alt opoffrende kærlighed. Og det kan være svært at tage imod. Det kan være svært at overgive sig til. Det er ikke bare en elsker, der siger, jeg vil give dig alt. Det er en elsker, der vil sige, jeg vil dø for dig. Og gør det. Men et spørgsmål. Hvorfor har Gomer så svært ved at overgive sig til Hoseas? Der er flere muligheder. Måske ønsker hun bare at være selvstændig, uafhængig af andre, inklusive Hoseas. Hun vil være sin egen kvinde. Måske føler hun, at Hoseas kun elsker hende, fordi hun skal gøre sig fortjent til det. Hun skal være god nok. Hun skal leve op til ham. Eller måske er hendes billede af mænd blevet ødelagt af ting, der er sket i hendes fortid. Hun kan ikke se på Hoseas, uden at se på de mænd, der ødelagde hende. De billeder af mænd, hun fik hjemmefra. Eller måske føler hun, at hun ikke har fortjent sig en god mand. Eller måske handler det om, at hun ikke har tillid til Hoseas. Og måske er det de samme grunde til, at vi har svært ved at overgive os til Gud. Måske vil vi gerne bare være selvstændige, vores egen, uafhængige. Måske føler vi, at Gud kun elsker os, hvis vi gør os fortjent til det, hvis vi lever op til ham. Det er det klassiske religionsbillede. Det handler om at fortjene Guds kærlighed. Det er ikke det, Jesus siger her. Det er ikke det, Hoseas siger. Det er ikke det, Gud gør i den her tekst. Han går i stykker for at få vores kærlighed, uden garanti om, at han vil få den. Måske føler vi ikke, at vi har fortjent at høre hjemme hos en god Gud. Måske har vi ødelagte billeder af Gud. Dårlige gudsbilleder, som vi har fået i vores fortid. Måske hjemmefra, måske fra en mand eller en kvinde, der sagde noget, som bare ødelagde os. Måske føler vi ikke, at vi har tillid til Gud. Hvordan har du det med Gud som den altseende Gud? Du kan enten have det, som hobitterne har det med Saurons øje i Ringenes Herre. Det er ham, der ser alt. Og når vi gør fejl, så ser han det ekstra godt. Eller du kan have det som om, at han har en projektør, ligesom jeg står og får lys lige i ansigtet. Og det lys giver dig bare liv, fordi der er en, der endelig ser dig. Lad os foretage en lille øvelse. Jeg vil bede dig om at lukke øjnene. Og til dem, der er mega trætte, I er jo allerede godt i gang. Det er super. Luk øjnene og forestil dig det her. Gud tænker på dig. Og han får øje på dig. Hvad tror du, Gud føler, når du sådan står frem for ham? Han ser dig lige nu. Han kender dig. Han ser alt i dig, hvad du tænker, hvad du føler, hvad du tror, hvad du har gjort, hvad du mener, hvad du vil. Han ser det, du skjuler allermest. Han ser dine inderste tanker og følelser. Hvad føler Gud, når han ser på dig lige nu? Du må gerne lukke øjnene op. Det, du lige tænkte, er det Guds tanker? Er det sådan, han har det, når han ser på dig? Eller er det et billede, som du har fået gennem undervisning, gennem forældre, gennem præster, gennem alt muligt, efterskolelærer, hvad ved jeg? Er det et billede af Gud, eller er det et vrangbillede af Gud? Hvis det ikke passer med den Gud, Hoseas prøver at illustrere, så er det et vrangbillede. Den Gud, Hoseas viser, det er en, som vil give alt for dig. Det billede, du lige havde af Gud, passer det med det? Eller har du et lidt andet billede af Gud? Så vil jeg bede dig om at justere det. Bare gå i gang nu. Det er bare så svært. Det der med at overgive sig til en Gud. Hvordan gør vi det? Sandheden er, når Gud ser på dig, så vælder kærligheden frem i ham. Han er fuld af kærlighed i sit hjerte, når han ser og får øje på dig. Han vil have dig, og han vil have dig for sig selv. Vil du overgive dig til ham? Kan du ikke, så er det okay. For nu. Men måske skulle du overveje, hvorfor du ikke kan. Find ud af, hvad det er, der hindrer, at du kan overgive dig til den her kærlighed. Fordi at det er så svært med overgivelse, så har vi planlagt nu, at vi skal øve os i overgivelse sammen. Så i stedet for, at jeg bare beder en hurtig slutbøn, så skal vi have Jane, en af mine kolleger, på banen. Og vi skal have lovsangsbandet på banen, for vi skal øve os i at overgive os. Og hvis du tænker, det er bare slet ikke for mig det her, så er det okay, så bare bliv siddende og slap af, nyd din kaffe, it's all good. Hvis du nu tænker, at det her med at overgive sig til Gud, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve, bare prøve det, så vil jeg bede dig om at lege med, og være med i det, vi skal nu.